U Srbiji živi između 80 i 110 hiljada dece sa smetnjama u razvoju. Kakav će biti njihov život zavisi pre svega od brige i ljubavi koju dobijaju u svojoj porodici, od pomoći koju pruža država i od toga koliko su svi ostali spremni da prihvate ove mališane kao deo svakodnevnog života. Moji gosti danas su ljudi koji imaju volje i želje da se time bave i koji svako na svoj način uspevaju da mališanima sa smetnjama u razvoju poklone lepe trenutke. Gosti su došli, deo gosti je stigao u radio uprkos zaista velikom snegu i problemima u saobraćaju, što govori o tome koliko žele da se o ovoj temi govori. Igor Raičević, direktor osnovne škole Antun Skala, to je škola za decu sa umerenim i lakim smetnjama u razvoju.
I znači, i opšte sa smetnjama u intelektualnom razvoju.
Dobroveče, kako ste stigli?
Stigao sam nekako, obzirom da sam na Dorćolu, pa mi nije bilo toliko teško. Mogu zamisliti kako ljudima koji žive u ostalim delovima.
Evo sad ćemo da čujemo Bunda Livius, ime koje mnogo znači ljudima koji se bave ili su se bavili karateom. Naš poznati prvo takmičar, potom trener, profesor, u ovom trenutku i selektor reprezentacije Slovenije. Dobroveče.
Dobroveče.
Iz kog kraja grada ste stigli? Znam da ste jako dugo putovali.
Pa ja dolazim od ozgo sa Labudovog brda. Vremenske prilike su takve, ali uspeli smo i kolega i ja da stignemo i idemo dalje.
Da. Treći gost ili gošća koju očekujemo je Ksenija Mirković. Ona je scenarista i reditelj pozorišne predstave Petar Pan. To je jedna specifična pozorišna predstava prikazana u pozorištu za decu Boško Buha i nadamo se da će Ksenija stići. Ona je sad negde u putu. Igore, ajmo da krenemo malo da predstavimo vašu školu i aktivnosti dece u školi.
Osnovna škola Antun Skala se bavi vaspitanjem i obrazovanjem dece sa teškoćama u intelektualnom razvoju, znači to je laka i umerena mentalna ometenost, višestruka mentalna ometenost je autizam. Znači školu pohađa 107 učenika koji su razvrstani u 16 odeljenja. Ono što se možemo pohvaliti kao škola, to je stvarno trud svih nastavnika da pružimo deci u školi jedan kvalitetan vaspitno-obrazovni rad i naravno pružimo jedan bogat sadržaj van nastave aktivnosti i po tome smo negde kao škola prepoznatljivi. Mi smo tako i domaćini dečje olimpijade koje se tradicionalno održava svake godine u našoj školi na kojoj učestvuju deca sa smetnjama u razvoju sa teritorije grada Beograda, znači svih beogradskih škola i unazad 2-3 godine znači kao gosti učestvuju deca iz redovnih škola sa teritorije opštine Savski Venac, ali i sa teritorije drugih opština grada Beograda.
Kako izgleda dečija olimpijada?
Pa dečija olimpijada je jedan stvarno fenomenalan događaj zato što na jednom mestu ne možete skupiti toliko dece sa smetnjama u razvoju, njih bude negde oko 300-400 i sada su još posebno ima značaja što su njihovi gosti i deca iz redovnih škola i to stvarno bude jedan fenomenalan događaj. Naročito mora da se zahvalim svim onim poznatim ličnostima koji se tada odazvu u našem pozivu i budu gosti i deca stvarno fenomenalno reaguju na tu stvar. To je jedno vrhunsko druženje. Ove godine će znači biti 25. znači jubilarna po redu. Ja pozivam sve one koji žele da taj događaj.
Da kad će biti održan?
Ona će biti negde početkom juna. Znači tradicionalno se održava kraj maja i početkom juna.
Još ćete nam posle o tome ispričati. Bunda Livius, dakle čovek iz karatea, profesionalac, trener, profesor, vi ste u aktivnosti vaših klubova uključili decu sa smetnjama u razvoju. Otkud ta ideja i kakvo je iskustvo?
Pa ideja se rodila prilikom jednog mog boravka u Francuskoj, u Parizu, u institutu, u nacionalnom njihovom institutu za edukaciju i sportu. Tamo sam se prvi put susreo sa osobama ometenim u razvoju i onda je normalno bilo pitanje, ok, oni se bave atletikom, bave se plivanjem, sedećom odbojkom, što se ne bi bavili karatom. Mm-hmm. I zajedno sa nekim mojim prijateljima ovde smo krenuli u tako nešto. Ono što je meni veoma drago, to je da Svetska karate federacija i Evropska karate federacija podržavaju tako nešto, a moram da kažem i Karate federacija Srbije podržava takvu akciju, tako da sada već u Srbiji imamo jedan određen broj klubova koji se bave karatom za osobe ometene u razvoju.
Kakva su iskustva? Ajde sad pričamo baš konkretno o deci. Kako deca prihvataju? Kako se radi sa decom koja su u tom statusu?
Znate šta, prvo svi su onako i čak i njihovi vaspitači i i pedagozi i defektolozi onako imali su jedan određeni gard, očekujući da je karate ipak borilačka veština. Što se tiče same dece, ona su normalno sjajno to prihvatili, ali onda u saradnji sa ljudima koji se profesionalno bave sa decom ometenom u razvoju, mi smo napravili čitav jedan program. I deca su sjajno to prihvatila. Deca su sjajno to prihvatila, mi tamo ne govorimo o udarcima, govorimo o blokovima, ali ne govorimo o udarcima. Tamo je karate jedna mogućnost da aktiviraju maksimalno svoje telo i da vide šta oni sve mogu da urade sa svojim telom. Naša iskustva su izuzetno pozitivna, to radimo evo četvrta godina i moram da vam kažem da su izuzetno pozitivna.
Pričat ćemo još o tome. Postoji još mnogo primera projekata i aktivnosti u koje su uključena deca sa posebnim potrebama ili mladi sa smetnjama u razvoju. U Pančevu postoji jedan program i tiče se inkluzije mladih. Naziv projekta je Veliki mali, a koordinatorka programa je Marijana Jović. Dobroveče, Marijana.
Dobroveče.
Recite nam nešto o samom programu.
Pa program za mlade funkcioniše u okviru organizacije Inicijativa za inkluziju Veliki mali iz Pančeva. Organizacija postoji 12 godina, a program za mlade postoji neke 4 godine unazad. On je nastao tako što smo pokušali da odgovorimo na potrebe naših korisnika koji su prvenstveno bili deca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, ali kako su oni vremenom rasli, naši programi su morali da se menjaju da bi odgovorili na njihove konkretne potrebe koje se menjaju sa uzrastom dece i mladih ljudi.
A koji je uzrast sada u pitanju?
Mi radimo sa mladima od nekih 13-14 godina pa do 23-4 godine, mada smo otvoreni za sve ljude koji su zainteresovani da se na neki način uključe u aktivnosti našeg programa. I ono što je posebno važno za naš program je da je program otvoren i za mlade sa teškoćama u razvoju i za mlade ljude široke populacije.
Kako izgledaju vaše radionice? Jel možete da nam opišete nešto od tih programa?
U okviru programa funkcionišu zaista različite stvari. Prva, u stvari, aktivnost kojom je program i započeo je bila razmena mladih koju smo mi organizovali sa jednom organizacijom iz Švedske i razmena se sastojala u tome da je petoro mladih iz organizacije Veliki mali išlo na 10 dana u posetu toj švedskoj organizaciji, tako da smo nekako time i započeli u stvari rad sa mladima. To je bila važna aktivnost i za nas i za naše mlade, zato što su se neki od njih tada prvi put odvajali od kuće, od porodice, prvi put leteli avionom, nekako su to bile za njih važne stvari. I sa tom aktivnošću u stvari započeo rad programa, a nakon toga su se i na inicijativu mladih ljudi, a i na inicijativu nas koji radimo sa njima, izređale najrazličitije aktivnosti. Ono što mi radimo je u stvari da promovišemo na neki način vrednosti organizacije, kao što su socijalna inkluzija, odnosno uključenost mladih sa teškoćama u sve aktivnosti u lokalnoj zajednici, nediskriminacija, aktivizam mladih ljudi. I nekako je ideja da u stvari sve lokalne sadržaje za mlade učinimo dostupnim i mladima sa teškoćama.
I kako, koji su efekti, koji su rezultati, kako reaguju vršnjaci koji nisu iz ove kategorije, kakva tu iskustva imate?
Pa mlade široke populacije su u stvari na neki način otvoreni za komunikaciju sa svojim vršnjacima kada im vi pokažete model kako to da urade. Znači, kada se mladi koji su uključeni u naš program pojave na bilo kom javnom mestu u našem gradu, prosto ostali ljudi vide koje su dobiti iz druženja i za provođenja zajedničkog vremena sa mladima sa teškoćama u razvoju. I ja mogu da kažem da smo mi nekako u Pančevu prepoznatljivi po tome i da mislim da smo uspeli da formiramo neki model jedne grupe koja se nekako širi i sve veći broj ljudi u stvari potpuno ravnopravno prihvata mlade ljude sa teškoćama.
U svakom slučaju, da?
Da, mi imamo različite aktivnosti, različite radionice. Pored toga što radimo u samoj organizaciji, imamo aktivnosti gde gostujemo na časovima građanskog u osnovnim i srednjim školama kada se obrađuju teme diskriminacije ili nasilja. Aktivnosti koje radimo u našoj organizaciji su dani igre za decu. Imali smo projekat koji su mladi sami osmislili i realizovali, a tiče se promocije znakovnog jezika, gde su svi naši mladi polaznici prošli kurs znakovnog jezika i nakon toga snimili na znakovnom jeziku neke promotivne spotove i pesme. Tako da najrazličitije aktivnosti obrađujemo, realizujemo, obrađujemo različite teme na našim radionicama u kancelarijama Veliki Mali. Pokušavamo da nekako odgovorimo na neka njihova aktuelna pitanja, pa su tu teme od ne znam, seksualne edukacije do toga koje su odgovornosti, koje razlike između punoletstva, koje sve neke nove...
Upravo one teme koje interesuju i inače mladen. Marijana, najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Evo jedan lep primer koji smo čuli iz Pančeva. Bila je ovo Marijana Jović, psiholog i koordinatorka programa Veliki Mali. Moji gosti u studiju Igor Rajičević, Bunda Livius. Kako vama zvuči ova priča iz Pančeva, Igore?
Pa, mi čujemo svaku dan dosta lepih priča. Mislim da smo negde konačno napravili jedan korak u napred sa razbijanjem tih predrasuda, jer je dosta bilo predrasuda po pitanju deci, uopšte osoba sa smetnjama u razvoju. Mislim da sada negde kao društvo smo napravili neke iskorake. Moram da kažem, ipak ne dovoljne, zato što još uvek su negde prisutne te predrasude u nekoj meri, zato što čak je negde skoro i bila, da kažem, jedna anketa gde je dosta ljudi koji su metodom slučajnog uzorka ispitani u Knez Mihajlo, oni uopšte znali ni šta je autizam. Tako da, mislim, dosta ljudi jednostavno nije upoznato uopšte šta su to neki svakodnevni problemi takvih osoba i mislim da jednostavno moramo svi zajedno negde doprineti da se te predrasude negde razbijaju i da se prosto osobe sa smetnjima u razvoju prikažu u pravom svetlu. Jer oni dosta toga mogu. Negde, evo, ja ću pomenuti primer, znači da su naša deca iz škole, znači to je bio projekat Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, snimili su himnu koja je zvanična himna dece sa autizmom u Srbiji, vilinsku pesmu, i to je prvi, recimo, CD takve vrste u Evropi u izdanju PGP RTS, ja to moram da pomenem, znači i dosta nekih predstava, znači ova inkluzivna predstava Petar Pan, znači mi smo imali u školi Pepeljuginu plesnu školu i ostale škole dosta toga rade u tom smislu i deca mnogo pozitivno reaguju na takve aktivnosti.
Da, mnogo je lakše u svakom slučaju u gradu. Mi smo emisiju o ovoj temi pravili prošle nedelje i razgovarali smo zapravo o najvećem problemu, o deci u seoskim sredinama gde pomoć države teško stiže. Glavni problem je odvojenost od nekih glavnih centara, puteva, posebno da ne kažem u ovim uslovima ovakvog snega, i siromaštvo. U gradu je ipak lakše, a eto ima i primjera kako se deca mogu angažovati. Ja ću da pozovem i slušaoce. Ako i vi imate neki dobar primjer da nam ispričate, javite se na naše telefone 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Bunda Livius, karate trener. Kako deca prihvataju karate? Deca iz ove kategorije, a i njihovi vršnjaci koji nisu sa smetnjama.
Prvo bih se osvrnuo na ovaj vaš prilog sa koleginicom iz Pančeva i moram da je čestitam stvarno na tolikom trudu koji oni tamo ulažu. Pančevo je tradicionalno, da kažem, i sportski nastrojen i ja znam da i tamo spremaju program za karate, program za decu koje su ometene u razvoju. Deca sama karate, normalno kao i sva deca, prihvataju veoma rado i mi smo tu uz pomoć ljudi iz doma u Šekspirovoj ulici i doma u Sremčici, mi smo zajedno sa njima odabrali zapravo decu sa kojima možemo da radimo, to su nam oni tačno preporučili koji su i to se pokazalo jako dobro. Sa druge strane, sva ostala deca koja nažalost iz nekih razloga nisu uključeni u ovakav jedan program, oni se bore da postanu deo tog programa. Bore su onom klasično, da kažem, na najlepši mogući način, trude se i preporučuju se i mole svoje vaspitače, nastavnike, profesore da ih uključu u ovakav jedan rad.
Mi sada dobijamo još jednog sagovornika u 21 minut do 18 časova. Dobroveče, kažem kome?
Dobroveče, Nenad Vučićević iz Karate kluba Tako, Gornji Milanac.
Aha, izvolite, čuli ste,
da,
čuli ste
da je naš gost.
Da, čujemo vas.
Ja sam trenutno put ovdje, Milanovac je zavijan snegom, ali eto, uključio bih se u razgovor. Pre svega, htio bih pozdraviti sve u studiju i gospodina Livija Sabundu, koga poznajem lično, i Sveta Karatea, i eto, prokomentarisao bih da imam jedno kratke iskustva što se tiče rada sa djecom sa posebnim potrebama.
Uh-huh.
Radio sam sa udruženjem sportskih trenera i mi smo u Gornjem Milanovcu obavili ovdje jedan projekat u trajanju 6 mjeseci. Ono što bih ja htio da kratko prokomentarišem jeste,
kažite,
ona nagrada koju mi kao treneri možemo da dobijemo jeste u tom osmehu te djece koja se razlikuje od, ajde da kažemo uslovno rečeno, normalne djece. Jer prilikom dodjele nekih priznanja na kraju samog projekta, djeca sa posebnim potrebama reaguju sasvim normalno, ona su osmehnuta, niko se ni sa kim ne svađa, niko nije ljut zašto je neko drugi bio prvi ili zašto je neko drugi možda brže završio neku vežbu i tako dalje. Dok sa djecom, naravno, sa kojom radim, opet kažem uslovno rečeno normalnom djecom, možda nije pravi baš izraz, uvek postoje problemi ko je prvi, ko je zadnji, uvek postoje neka netrpeljivost i tako dalje.
Svakako, pa kad dođe do takmičenja ko je uzeo medalju, ko nije uzeo, je li tako?
Da, i eto ono što sam htio samo da zaključim sa tim jeste da je to jedno ogromno iskustvo koje meni kao treneru i kao čovjeku, kao pedagogu ili lično kao čovjeku mnogo pomoglo da drugačije posmatra recimo svet oko sebe i jako mi je drago bilo da sam to obavio. Sa tim ljudima sam napravio takav kontakt koji mislim da nikad nećemo prekinuti.
Sjajno. Ovo je zaista divno što ste nam rekli. Najljepša vam hvala što ste se uključili u naš razgovor. 322-5299 i 322-5499 su naši telefoni. Možete se uključiti i učestvovati u našem razgovoru. Šta vama donosi rad sa decom koje imaju smetnje u razvoju? Evo pitam Igora Raičevića.
Pa donosi dosta toga. Znači, ja bih se složio sa slušalcem, znači, u nekom ličnom i u profesionalnom smislu, zato što jednostavno taj povratni efekt koji od njih dobijate, to je nešto stvarno jedan fenomenalan osjećaj koji ne možete dobiti prosto od dece koje nemaju ovaj problem. Oni su toliko zahvalni, toliko veseli, toliko vas napuni nekom pozitivnom energijom da jednostavno onda nema problema koji ne možete rešiti. I mislim da negde prosto oni prepoznaju ljude koji imaju negde afinitet i mogu sa njima da rade. Znači, oni jednostavno žele da osete kod vas, da kažem, tu neku pozitivnu energiju i lako vas pročitaju. I kad vas oni, kako kažu mladi, provale, vi ste onda jednostavno položili ispit i onda jednostavno je to jedan sasvim drugačiji odnos i komunikacija. I mnogo je prosto zahvalno raditi sa njima i negde mi se stvarno kao škola trudimo da maksimalno koliko možemo organizujemo razne aktivnosti. Ono što nam je tu negde potrebno nam negde podrška nadležnih institucija, znači nije uvek to finansijska podrška, nego jednostavno neki način, neka logistička podrška koja je potrebna da bi se neke stvari mnogo bolje organizovali.
Pa imate li odgovor od nadležnih?
Imamo,
mi znamo
imamo,
da je kampanja
imamo,
u toku.
Imamo odgovor, nažalost, mislim, finansijska situacija je poprilično teška i složena, vidite u kakvom vremenu se negde nalazimo, ali mislim da ipak za takve stvari uvek se nađu ljudi koji žele da pomognu, tako da, evo, mi imamo jedan pozitivan primjer, kad smo sređivali učionice u našoj školi, mi smo akciju za novo lice moje učionice, pa je svaka kompanija sredila po jednu učionicu, mi smo na taj način uspjeli da renoviramo celu školu. Tako da negde ima tih pozitivnih primjera, prosto mislim da se negde pravi ljudi prepoznaju i jednostavno
znači ima i tog društveno odgovornog ponašanja od strane kompanije, a i od strane države.
Tako je, ja bih se ovom prilikom zahvalio Radio Beogradu koji je stvarno pratio dosta naše akcije i ono što je bitno stvarno da negde mediji nam tu maksimalno pomognu jer mnogo lakše, niko to ne radi da bi se medijski promovisao, ali mnogo lakše jednostavno kada mediji oblikuju, da kažem, neko javno mnjenje i onda jednostavno upoznaju javno sa raznim aktivnostima koje se rade i onda se prosto ljudi negde tu prepoznaju i jave i onda je nama mnogo lakše da jednostavno kasnije organizujemo neke druge stvari.
Bundaliviuse, a šta vama donosi rad sa decom koja imaju smetnju u razvoju? Čuli smo vašeg, da kažem, kolegu koji nam se javi iz Gornjeg Milanovca.
Da, meni je drago da se javio Nenad. Ja dobro poznajem Nenada. Nenad je bio moj student i sasvim je slučajno da se on javio, ali ja znam da on u Milanovcu radi sa decom i da to radi sjajno. Ono što sam ja dobio, da tako kažem, dobio pod nekim znacima navoda od ove dece, to je da sam shvatio i dobio novu dimenziju života. Od njih sam naučio kako se živi.
Možda da nam to još malo pojasnite.
Da. Vidite kolika je njihova ogromna volja da uspeju. Njihova radost kada su položili za žuti pojas je ogromna. Svaki uspeh njihovog pokreta, naročito kad urade katurne, kad nauče, oni aplaudiraju, raduju se. Znate, kad ih odvezete na neku manifestaciju, oni su besprekorni. A mi smo sa njima obišli oko 20 manifestacija do sada, od, da kažem, od Belog krosa, od festivala ženskog sporta, od karate turnira Deca Evrope i tako dalje. I svaka ta manifestacija za njih puno znači. Znate. A kad dobro pogledate, njihov život i njihovu želju za uspehom u životu, onda zapravo shvatite jednu novu dimenziju života. I ja bih tu preporučio čak i mnogim kolegama, ne samo iz sveta sporta, nego i sveta, da kažem, na kraj krajeva ljudi koji se bave vaspitavanjem dece, pedagogijom i tako dalje, da obavezno posete ovu decu. Da obavezno posete, jer mislim da će od njih naučiti mnogo štošta. Sa druge strane, društvo se trudi da pomogne. Što kaže kolega, znam u kakvom vremenu živimo i da je to sve teško i tako dalje. Međutim, mi kada smo ušli, moji prijatelji i ja u ovo sve, mi nismo ušli sa namerom da zaradimo na ovome. Ne, nego smo ušli sa namerom da nešto uradimo, da pomognu. Ja sam kao selektor Jugoslavije, pa ne znam, Srbije i Crne Gore, pa Srbije, danas Slovenije, da kažem, moji sportisti su osvojili mnogo medalja. Čak od prvenstva ovde države pa do prvenstva sveta. Međutim, verujte mi da medalje koje su ova deca donela sa državnog prvenstva i koje one donose sa državnog prvenstva, a uskoro se nadam i sa međunarodnog, imaju mnogo veću težinu. I to je ono što sam ja dobio od njih, što sam naučio pored njih.
Evo, sada ćemo čuti još jedan primer kako se deca sa smetnjama u razvoju mogu uključiti u aktivnosti. Na pitanje da li se može organizovati hor, odgovorit će nam Tatjana Bosnić. Tatjana, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je u Kladovu ovog poslepodneva? Kako se odvija život po snegu i hladnoći?
Pa najzad snežno, očekivali smo ovaj sneg pa je i stigao.
Mi smo vas pozvali zato što smo čuli za hor u kome pevaju deca sa smetnjama u razvoju. Recite nam nešto o tome. Kako je to nastalo?
Znači, istorija našeg hora je još od 50 godina, kada je formirana organizacija Društva za pomoć osobama ometenim u razvoju. Odmah na samom startu jedna od osnovnih radionica s kojom smo okupirali našu decu bila je muzička radionica i jedna od aktivnosti je bila hor. U početku su u horu bila samo deca sa smetnjama u razvoju, ali da bi se vrlo brzo nama priključila i deca redovne populacije. U početku su to bila deca jedne osnovne škole blizu Kladova, znači selo Kostol, njih 33, a kasnije smo, znači, jednostavno učestvovali na priredbama, predstavili naš hor u najboljem svetlu, tako da su nam se kasnije priključila i deca osnovne škole Vuk Karadžić iz Kladova.
Koliko deca sada imate ukupno?
Pa ukupno je, znači, 40 dece koji su stalni članovi naših hora, ali radimo u dve grupe zbog prostorija u kojima dnevni boravak radi, da bi sva deca mogla da učestvuju, ali obrađuju iste pesme.
Gde nastupaju deca?
Pa imali smo više nastupa, znači imali smo javne nastupe na svim priredbama koje se održavaju u našem gradu, a najponosniji smo na muzički festival Dece sa smetnjama u razvoju, gdje smo mi tada jednostavno nastupili s našim inkluzivnim horom, pokazali javnosti u Kladovu i šire da deca sa smetnjama i bez smetnji mogu da budu deo ove zajednice, zajednički.
Šta to znači za decu koja imaju smetnje u razvoju, a koja učestvuju u horu?
Ta deca koja imaju smetnje u razvoju, kada zajednički učestvuju sa decom koja nemaju, onda se oni osjećaju mnogo važnijim, osjećaju se potrebnim za našu zajednicu i smatraju se jednakim kao i deca koja nemaju smetnje u razvoju.
A kako deca koja nemaju smetnje prihvataju svoje drugare i vršnjake?
S obzirom da je hor na dobrovoljnoj bazi, znači oni samim tim što su se priključili horu, pokazali su dobru volju da su jednostavno spremni da budu sa decom iz NADE, odnosno da budu deci sa decom sa smetnjama u razvoju. Između ostalog nisu oni samo članovi našeg hora, oni učestvuju u svim ostalim likovnim i kreativnim radionicama, inkluzivnim radionicama u NADE.
Tatjana, recite nam još koje pesme uvežbavate?
Trenutno, znači, pevamo pesmu Motori od divljih jagoda, pesmu Molitva koja ide sa, praćena je gestovnim govorom tako da je pristupačna ljudima oštećenog sluha i jednostavno to su sve te pesme na koje smo mi trenutno najponosniji.
Tatjana, hvala vam najlepše što
hvala
ste se
vama,
uključili u naš
pozdrav.
Program. Veliki pozdrav Kladovu, vašem horu svakako i želimo vam puno uspeha u daljem radu i u nastupima vaše dece. Čuli smo Tatjanu Bosnić koja nam se javila iz Kladova. Igor Rajičević, direktor osnovne škole Antun Skala i Bunda Livius, karate stručnjak, su gosti emisije U središtu pažnje. Eto, još jedan lep primer smo čuli. Mnogo se govori o inkluziji, svakako svi ovi primeri gde su deca pomešana sa svojim vršnjacima koji nemaju problema u razvoju su vrlo pozitivni. Kada je u pitanju samo obrazovanje ili školstvo, koji je vaš stav o inkluziji, Igore?
Ono što je činjenica da negde se promijenila struktura dece koje su u, da kažem, specijalnim školama, odnosno školama koje se bave vaspitanjem i obrazovanjem dece sa teškoćama u razvoju, jer su deca sada sa težim ometenostima i sa većim teškoćama. Znači, onaj deo dece koji je mogao, on je otišao, znači, u redovne škole. Naravno da negde mi kao društvo prosto treba da imamo razumevanje da je to jedan proces koji traje i da postoje naravno problemi na terenu, međutim ipak u svemu tome treba gledati ono što je najbolje za decu. Negde država je dozvolila da roditelji imaju tu negde presudnu ulogu i da oni određuju gde će njihovo dete nastaviti obrazovanje, znači apsolutno niko ne vrši bilo kakav pritisak na roditelje, oni prave procenu, obiđu redovne škole, obiđu specijalne škole i jednostavno donesu zaključak šta je bolje za njihovo dete. Ono što je posebno važno da se sad izjednačili programi za specijalne i redovne škole, znači specijalne škole rade po redovnim programima, tako da u svakom momentu jednostavno može dete iz specijalne škole da pređe u redovnu i obrnuto. Znači ono što je bitno da negde svi tu zajedno podržimo taj proces i nadamo se da će jednostavno moći da napravimo negde posebne iskorake. Naravno da negde stručnjaci imaju oprečna mišljenja o celom procesu, ali proces je negde započeo i mi sada moramo da svi zajedno gledamo kako onda ima što bolje efekt.
Da, bilo je nekih problema u smislu da li ima dovoljno obučenog kadra koji će sačekati tu decu kada dođu recimo u redovne škole. Da li je sada tu situacija poboljšana?
Pa situacija se iz dana u dan menja. Znači negde prosto kažem, proces je počeo i sigurno da je u početku bilo mnogo problema. Znači sa radom interesovnih komisija i oni su imali problema zato što jednostavno i lokalne zajednice nisu na vreme odvojile sredstva u budžetu koja mogu da podrže njihov rad. Svi smo negde krenuli od to, kažem, bilo je problema dosta, ali uz razumevanje i prosto negde zajednički trud i zalaganje, nadamo se iz cele situacije ćemo izvući ono što je najbolje, jer mi ne smemo da zaboravimo da svi zajedno radimo za decu i da su nam negde oni u celoj toj priči najbitniji. Mi kao stručnjaci možemo da se sporimo i ne razumemo, ali jednostavno moramo da negde svi zajedno približimo stavove zato što se svi bavimo decom. Znači, to je ono što je po meni najbitnije, znači, a ipak su roditelji ti koji negde
koji
donose imaju presudnu,
tu odluku
tako je,
na
tako
kraju.
Je.
Vi ste direktor osnovne škole.
Da, da.
E sada, šta biva dalje? Kada dete ima 14 ili 15 godina i završi školu i pređe u kategoriju već mladih, dakle, šta dalje?
Mislim da je tu negde najveći problem. Znači, sva ona deca koje ne mogu da upišu srednju zanatsku školu, pričamo i srednja zanatska škola napravila tu određene iskorake i znači omogućeno je da se sada upisuju deca sa težim smetnjama koja mogu da nastave školovanje. Do sada je to, kažem, bio problem zato što ta deca su odlazila u dnevne boravke, znači konkretno kolega je pomenuo dnevni boravak u Šestpirovoj ulici, naravno koji ima ograničene kapacitete, on je prošle godine renoviran, znači grad izdvojio velika sredstva i stvarno napravio tamo odlične uslove. Oni su negde jednostavno prepušteni sami sebi, naravno da i o tome vođeno računa, znači da su napravljeni određeni iskoraci, sada svaka opština ima dnevni boravak, ali je sigurno da postoji tu još mnogo stvari koje treba da se uredi, znači obzirom da treba da se obezbedi i kadar koji može sve to da iznese, da se jednostavno pruži podrška tim dnevnim boravcima, da mogu da organizuju razne radionice, ali ono što je posebno bitno, da negde ta deca koja završe moraju imati, da kažem, prioritet u zapošljavanju, znači negde zakonski su pružena te mogućnosti rešenja, ali mislim da negde nije to dovoljno podržano na pravi način, zato što, kažem, još uvek postoji dosta predrasuda i negde to dete nema, ili odnosno to je već sad nije dete, to je osoba, nema, da kažem, pravo mesto, odnosno ono mesto koje zaslužuje, zato što negde, kažem, zbog tih predrasuda jednostavno mi nismo možda napravili te prave pomake koje bi trebali da napravimo. Naravno, ima tu mnogo pozitivnih primjera, znači da jednostavno neke kompanije koje su društveno odgovorne i shvataju šta taj pojam znači, su daleko ispred nekih drugih koji još moraju dosta da uče o tom.
Bunda Livius, koji uzrast dece dolazi kod vas da se bavi karateom?
Pa što se tiče ovih osoba ometenih u razvoju, tu dolaze deca koja od jedno 7-8 godina, pa ajte da kažem do 40 godina. Znači, svi su oni uključeni u takav jedan rad i moram vam reći da ovog trenutka mi radimo sa preko 80 osoba ometenim u razvoju. Jedno je dom u Šekspirovoj ulici, u Šekspirovoj, drugo je dom u Sremčici koje stvarno su onako otvorili svoja vrata, jedan i drugi dom, i treće po raznim sekcijama. Tako da oni imaju ravnopravan tretman sa ostalom decom i ono što je isto veoma bitno i to su vaši i slušalci malo pre spomenuli, to je inkluzija njihova. Tu mi sada, pošto imamo već decu koja nekoliko godina treniraju, sad povlačimo sledeći potez, a to je ova deca, to su ipak osobe od 20 i nešto godina, oni, uključujemo ih čak na jedan način u trenerski rad. I da vidite kako oni tu reaguju. Fenomenalno. Znate, to je jedan poseban izazov i oni sami sada kao grupa, na primjer u Sremčici, oni kao grupa funkcionišu fenomenalno. Ja i moje kolege treneri koji sa njima radimo i čak mi imamo jednog menadžera koji radi sa nama, gospodin Čeda. Znači, mi smo bili šokirani kada smo im pružili mali prst, oni su prihvatili mali prst, ali nisu vam otkinuli mali prst. Nego
da,
su
znači,
pružili ruku,
sposobni
rekli,
da
hoćemo.
Sami naprave grupu i sve
hoćemo,
ono što to
da.
Podrazumava.
I onda
da.
Oni ispravljaju jedni druge, pomažu i tako dalje. I to je sada jedan novi izazov, iskreno da vam kažem, vidjet ćemo u kom će to pravcu ići. I drugi izazov, to su osobe koje imaju fizički hendikep, to je potpuno nešto novo. Međutim, u svetu se to dobro radi, u Nemačkoj se sjajno radi, radi se sjajno u Americi, u Švedskoj. Ja sam pre nedelju dana došao iz Švajcarske i tamo sam isto bio šokiran kada sam vidio koliko zapravo država posvećuje pažnju ovakvim osobama.
Da, od njih treba svakako učiti. Igore, kako vama zvuči kao stručnjaku za rad sa decom ometenom u razvoju? Kako vam zvuči ovaj primer da deca preuzimaju i ulogu trenera?
Pa to je stvarno jedan vrlo pozitivan primer. Mislim, ja mogu to sigurno da potvrdim zato što jedan deo dece iz doma u Sremčici dolazi kod nas u školu. Već evo godina je mu uspostavljena ta saradnja sa Sremčicom, tako da sigurno da poznajem i lično jedan broj dece koje su uključene u taj program i evo ja bih iskoristio priliku na gospodina Liviju se pozovem da jednostavno tako nešto organizuje Anton Skalija, mi ćemo sigurno to podržati i sigurno će to puno značiti deci. Mi imamo i potpisani i protokol o saradnji sa starim DIF-om, znači gradskim centrom za fizičko vaspitanje, tako da naravno još nismo uspeli da operativno realizujemo, da kažem, taj protokol, ali sigurno ćemo se truditi u narednom periodu, jednostavno omogućimo deci da koristi te sadržaje. Ono što je bitno, da se njima pruže razni sadržaje, a oni će negde sami sebe pronaći onome što je odgovara. Znači, oni su negde tu najbolji sudija, najbolji arbitar i oni nepogrešivo negde znaju da izaberu ono što njima odgovara. I tu je negde bitno samo da i mi svi zajedno omogućimo da oni imaju prave izbore. I to je negde ono što bi ja poručio svima, da ne treba vršiti na njih nikakav pritisak, jednostavno ih usmjeravati u neku pravcu. Oni negde dovoljno mogu da prepoznaju prave stvari i da se uključe u ono što njih interesuje. I bitno
na
je da
nama
se on...
je, na vama tako, pre svega, ali i na svima je. Nama ostalima, da ih u tome podržimo.
Tako je.
Da, najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Žao mi je, treća gošća nije uspela da stigne po vremenu do Radio Beograda, ali bit će svakako još prilike. To je Ksenija Mirković, koju smo očekivali. Ona je zapravo napravila jednu sjajnu pozorišnu predstavu. To će biti tema neke od naših narednih emisija. U studiju sa vama ovog posle podneva Bunda Livius, karate stručnjak, trener, profesor i selektor, i Igor Raičević, direktor osnovne škole Antun Skala. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Bićete sa nama ponovo i u ponedeljak od 17 časova. Ponedeljkom, kao što znate, bavimo se zdravljem i zdravstvenim problemima. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.
Radio Beograd, prvi program.